Tänä iltana Elämän koulussa vieraana on Kaisu Haumont. Minun nimeni on Päivi Kyyrö. Keskustelemme tänä iltana Kaisun värikkäästä elämästä. Ja tällä hetkellä ollaan vielä Sambiassa ja sun lapsuudessasi. Sinä olit kotiopetuksessa, eli äitisi opetti ainakin jonkin aikaa sinua.
2 ensimmäistä vuotta jo siellä. Tosiaan kun me asuttiin niin puskassa, siellä ei ollut mitään koulua, niin siellä ei ollut muita vaihtoehtoja. Äiti opetti mua 2 ensimmäistä vuotta ja se oli aika näin jälkikäteen lastenpsykologian kannalta sanottuna hölmö vaihtoehto, mutta meillä ei ollut vaihtoehtoja. Eli mä en ollut koskaan käynyt päiväkodissa. Mä olin hirveän ujo ja arka lapsi ja mä en ollut koskaan uskaltanut mennä ja rukoilin äidiltä, että älä pakota mua. Äiti oli kiltti, ei pakottanut mua. Ja sitten me mentiinkin sinne ja mä kävin 2 vuotta koulua kotona, eli mä olin 9-vuotias, kun mä ensimmäistä kertaa sitten sen jälkeen menin kouluun Suomessa. Ja se oli katastrofi. Enhän mä pärjännyt siellä ollenkaan sosiaalisesti. Mä olin aina ollut yksin tai pikkusiskon kanssa. Ei ollut ketään mun oman ikäistä seuralaista ollut vuosia. Niin se oli hirveä kulttuurishokki tulla sieltä takaisin sitten 600 oppilaan kouluun. Ja mä en osannut sosiaalisia koodeja siellä ollenkaan ja mokasin koko ajan ihan kaikessa. Ja yritin olla niin kiltti kuin ikinä voi. Mä olin tämmöinen oikein perinteinen kiltti tyttö silloin vielä. Ja ensimmäisenä koulupäivänä jouduin heti jälki-istuntoon ja toisena varmaan myös. Ja käytös- ja huolellisuusarvosanat oli 7, vaikka mä kaikkeni tein, mutta kun mä en tiennyt mitä piti. Mä en osannut mitään näitä sosiaalisia koodeja. Mummokin sanoi mulle, että mikä häpeä, että millään mulla numerolla ei ole väliä, mutta että tyttölapsella voi olla käytös numero 7. Se on koko suvun häpeä.
Mutta se joudutte siellä Sambiassa aikanaan niin myöskin kiusatuksessa sisarisi kanssa.
Joo, se oli itse asiassa sellainen asia, mikä varmasti myös vaikeutti sitä koulutyötä aikaa tai kouluttien aloittamista tosi pahasti. Et koska siellä ei ollut mitään koulua, niin mun vanhemmat sitten yritti, he ymmärsivät tämän ongelman, että meidän pitää sosiaalistua ja pystyä toimimaan ryhmässä. Ja sitten Sambiassa ei ollut mitään fasiliteetteja. Se oli todella takapajuinen maa siinä vaiheessa ja köyhä. Mutta Zimbabwe oli rikas maa siinä vieressä ja raja aukesi sinne. Me asuttiin aivan rajalla ja sitten se aukesi jossain vaiheessa ja siellä oli kaikkea. Se oli siis silloin siinä vaiheessa, se oli afrikkalainen paratiisi. Siellä kaikki toimi ja se oli upea maa muuten paitsi tämä epätasa-arvo valkoisten ja paikallisten kanssa. Mutta sinne päiväkotiin meidät ilmoitettiin. Siellä oli upea päiväkoti, mielettömät fasiliteetit ja hyvät opettajat ja kaikkia. Se näytti hyvältä. Me aloitettiin siellä ja Katri oli pieni, mun sisko oli pieni lapsi. Mä olin vähän isompi, mutta ikäisekseni tosi pikkuinen ja hentonen. Ja sitten me todettiin siellä, että siellä oli ihan valtava tämmöinen hierarkia, joka oli aivan ehdoton. Siellä oli ne valkoiset zimbabwelaiset, oli kaiken kukkulan kuninkaita. He sai päättää kaikesta. Opettajat hyväksytään täysin. Sitä ei kyseenalaistettu. Ne sai tehdä meille muille mitä vaan. Sitten tuli tummaihoiset zimbabwelaiset. Seuraavana sitten tuli intialaiset, jotka tuli myös Sambiasta meidän kanssa. Ja sitten ihan viimeisenä sit minä ja Katri, jotka oltiin ainoat, niin kun, että meidät assosioitiin sambialaisiksi. Ja me oltiin sitten ihan pohjimmaiset siellä. Ja se oli hirveä. Se oli, niin kun ihan, se oli fyysistä väkivaltaa ja todella pelottavaa. Ja se sallittiin täysin. Siitä ei koskaan seurannut mitään rangaistuksia. Me ei puhuttu sanakaan samaa kieltä kenenkään kanssa. Me ei voitu koskaan sanoa, että mua on purtu, potkittu ja hiuksia revitty kenellekään, koska ei kukaan ymmärtänyt meitä eikä halunnut ymmärtää. Ja Katria erityisesti kiusattiin todella pahasti, että hänet aina kannettiin, siellä oli sellainen roskalaatikko, niin hänet sinne roskikseen kannettiin ja hän ei päässyt sieltä pois välitunnilla. Ja sitten mä yritin kaataa sen roskiksen, että mä sain hänet sieltä pois ja sitten me saatiin hirveät rangaistukset ja huudot siitä, että me oltiin sotkettu ja kaadettu. Ja en mä osannut selittää, minkä takia tämä oli tehty. Sitten me keksittiin sellainen pelastus, mikä pelasti meitä tästä fyysiseltä väkivallalta, joka oli jatkuvaa. Siellä oli iso puu sen päiväkodin pihalla ja siellä oli ihana ilmasto, joten suuri osa ajasta oltiin ulkona. Niin me kiivettiin sinne puuhun niin, että mun sisko oli siellä ylimmillä oksilla. Mä olin hänen alla. Ja silloin kun nämä niin kuin isoimmat, hirveimmät pojat yritti tulla meitä hakkaamaan sinne tai heittää meitä sieltä alas ja mitä lie, niin mä pystyin potkimaan heidät alas, koska mä olin sen verran vahva, sen verran iso kuitenkin, niin he ei päässeet meidän kimppuun sinne. Ja sitten me istuttiin niin kuin apinat puussa, se oli meidän sosiaalistumista, että me istuttiin kaikki mahdolliset ajat siellä, koska siellä ei ollut, okei, ei mitään tekemistä, ei mitään, mikä olisi voinut millään tavalla kehittää lasta, paitsi luoda pelkoa ja inhoa koko systeemiä kohtaan. Mutta siellä me istuttiin puussa. Ja se koulutti myös sellaista mentaliteettia muuhun, että isoon kouluun meneminen sen jälkeen oli tosi vaikeaa. Mutta siis pahin kertomus, jonka mä sieltä vielä haluan kertoa, joka vaikutti hyvin paljon mun siis lapsuuteen ja koko maailman kuvaan, oli se, että siellä Zimbabwen päiväkodissa siellä oli yksi poika, joka oli kaikkein pahin. Ja hän oli, sanoisin ehkä rasisti on se sana, hän oli ehkä kotonaan oppinut, hän on nuori, mutta sen, että me ei oltu ihmisiä hänelle. Hän pystyi tekemään mitä vaan, sylkemään päälle ja ihan mitä vaan. Niin yrittää syöttää mutaa meille ja näin. Niin me mentiin uimaan kerran. Siellä oli ihanat uima-altaat, mitä Sambiassa ei ollut missään. Ja mä olin vannottanut mun siskolle, että pysyt koko ajan mun vieressä, koska mä pystyn suojelemaan häntä ainoastaan, jos hän on siinä. Muuten hän on kaikki rista. Ja siellä piti vaihtaa vaatteet, uimapuvut. Mä vaihdoin ja tajusin, että hän oli karannut. Ja mä juoksin hirveätä vauhtia lasten altaalle, siellä oli kaikki muut, mutta ei häntä. Ja hän osasi uida sillä tavalla, niin kuin hyljeet kävi hengittämässä pinnalla. Mä tiesin, että okei, aikuisten alla se oli kaukana. Ja juoksin sinne, juoksin. Ja mä näen sieltä kaukaa, että siellä se hirvein poika niin pitää, hän seisoo niin kuin sillä pavementillä siinä reunalla ja pitää Katrin päätä kaksin käsin veden alla. Ja mä en tiedä, kauan hän on pitänyt. Mä juoksin ja mä näin, kun Katri yritti räpistellä vastaan käsillä ja sitten hän lakkaa räpistelemästä ja menee veltoksi. Ja mä vaan juoksen ja en pääse sinne. Ja sit mä saan sen pojan kiinni ja se on niin vahva. Mä en pärjää sille, mä en saa riuduttua sen käsiä irti, mä en saa millään sitä siskoa sieltä veden alta ylös. Ja mä tiedän, että aika loppuu. Mä tiedän, että hän tappaa mun siskon. Mä olin varma siitä. Ja sitten mä keksin sen, että ainoa keino, että mä puren häntä. Mä puren niin lujaa, kun mä ikinä pystyn. Mä puren häneltä posken irti. Ja mä sain otteen hänen poskesta ja purin. Ja purin helkkarin lujaa. Ja en saanut poskea irti onneksi. Mutta niin paljon, että hän sitten niinku kiroillen päästi irti. Ja sitten mä revin hiuksista sen puolitajuttoman siskoni sieltä. Hän oli ihan sininen kasvoilta ja mä ajattelin, että hän on kuollut. Se oli yksi mun elämäni hirveimpiä hetkiä. Ja otin hänet ylös sieltä, en mä osannut mitään ensiapua, mä yritin huutaa apua, mutta ei multa tullut ääntä. Ja sitten mä yritin taputtaa häntä selkään ja pistin sivuasentoon, hänet kylkiasentoon ja taputin selkään. Ja sitten lopulta hän alkoi oksentaa vettä. Ja hän ei oikeastaan muistanut siitä tapahtumasta mitään. Ei hänelle muuta vauriota siitä jäänyt. Hän on tosi skarppi ja tosi menestynyt ihminen. Mutta mä ajattelin ensin, että hän kuolee, sitten mä ajattelin, että hän sai aivovaurion vähintään. Ja sen jälkeen ei kukaan uskonut, että hän olisi voinut tappaa. Ja mä uskon itsekin, että tämä poika ei varmasti ymmärtänyt, mikä se seuraus siitä voisi olla. Me ei vaan oltu hänelle mitään ja meille voi tehdä mitä vaan, mutta ei hän varmasti ajatellut, mitä on kuolema, mitä se merkitsee, se on ikuista. Hän oli liian pieni siihen. Mutta sen jälkeen mä sain puhuttua sitten mun vanhemmille, että me ei voida sosiaalistua enää. Tän on pakko loppua, mä en kestä enää. Ja onneksi päästiin sitten sieltä pois.
Eli muutitte sitten Suomeen sitten sen jälkeen?
Ei, sen jälkeen jatkui vielä tätä kotona opiskelua aika pitkään. Sitten kun me lopulta muutettiin Suomeen sieltä, niin mä menin kolmannelle luokalle tosiaan. Ja siellä se kiusaaminen jatkui, koska siellä mä olin erilainen selkeästi. Mä en ollut koskaan ollut ryhmissä ja mä olin tosi vetäytynyt ja tosi sulkeutunut. Ja yritin seurata muita, mutta mä en ymmärtänyt, miten siellä piti toimia. Ja se johtaa tietysti hyvin nopeasti kiusaamiseen, jos sä oot yhtään erilainen. Ja sielläkin vietin roskalaatikossa, se oli ilmeisesti aika universaali tapa kiusata, niin roskikseen mut heitettiin usein. Ja aina sitten sellainen niin kuin tyttöjen sosiaalinen täydellinen eristäminen, että mä seisoin sit aina välitunnit yksin, kun kaikki muut leikkiä pelasi. Ja erityisesti mikä on hassua, mä pärjäsin kyllä kouluaineissa, niin äiti oli opettanut mulle hyvin kaikki matikan, englannin, äidinkielen, kaikki tällaiset asiat. Mutta liikunnassa, siis Suomen liikuntajutut, luistelu, hiihto, pesäpallo, lentopallo, koripallo. En mä yksikseni niitä voinut siellä pelata. Mä en osannut mitään. Mä en osannut yhtään mitään. Ja niistä tuli mulle ihan painainen, koska meidän liikunnan opettaja oli entinen Suomen mestaruustason opettaja ja hän oletti sitä meiltä kaikilta. Ja hän ei niin kuin kerta kaikkiaan halunnut päästä läpi, jos et sä pystynyt tekemään muutamia juttuja. Mä en vaan niin kuin pystynyt ja kun mä luistelin, mä menin enemmän taaksepäin ja kaaduin. Ja niin hän taisi olla vielä Suomen mestaruustason luistelija. Ja hän siis pisti mua kyllä niin halvalla siitä, että mä en vaan pystynyt mihinkään. Että sitten mä tulin aina niiltä tunneilta itkien. Ja sitten mun sisko kertoi, että Kaisu itkee siellä salaa yksin siellä jokaisen liikuntatunnin jälkeen ja muutaman muunkin tunnin jälkeen, mutta se oli pahin, koska siellä sitten kaikki oppilaat kehuivat, ei tota meille ja ei tota meidän ryhmää. Ja vuosia, kun sitä jatkuu, että kukaan ei sua huoli, niin se on rankkaa. No kotona siitä oli vaikea kertoa. Lopulta mun sisko kertoi, että se on aina yksin siellä jossain ja itkee. Ja mun vanhemmat yritti jutella opettajille, mutta ei heillä ollut mitään kokemusta tällaisesta, eikä siinä vaiheessa ei vielä kiusaamiseen puututtu tai tällaisiin asioihin juurikaan. Ja sitten lopulta mun isä sitten sanoi rehtorille, että tämä ei voi enää jaksaa, että lapselle on kehittynyt migreeni, sillä on järkyttäviä päänsärkyjä, se oksentaa, kun pitää lähteä kouluun. Että tästä ei tule mitään. Että hän ottaa lapset kotikouluun uudestaan, jos te ette muuta tätä asiaa, mutta hän myös vie sen asian niin pitkälle kuin mahdollista, että tässä on nyt nämä todisteet tästä, että sille ei ole tehty mitään. No sitten siihen tuli pieni kosmeettinen parannus sen jälkeen, että ei aito, mutta pieni kosmeettinen parannus kuitenkin. Ja se, mitä mä oikeastaan haluan tällä sanoa, on se, että jos on tämän tyyppistä kiusaamista, mikä tiedetään, sitä on puhuttu paljon. Varsinkin, jos se alkaa tosi nuorena, jos se alkaa pienenä lapsena, niin se menee niin syvälle psyykkeen, että sitä on tosi vaikea sieltä työstää pois. Ja silloin se usein niin kuin tavallaan tulee semmoinen uhriutuminen, että tämä on mun asema tässä. Että jos tulee sen tyyppisiä ihmisiä, jotka reagoi samalla tavalla, niin kuin semmoinen samanlainen bossailu, samanlainen alistaminen, samanlainen, mihin sä et ole osannut reagoida lapsena, niin mä huomaan ainakin itsessäni sen, että sellaisten ihmisten seurassa mä jähmetyn aika helposti ja en kykene toimimaan niin kuin mä normaalisti pystyn toimimaan niin kuin tavallisten ihmisten kanssa, joiden kanssa mä voin olla iisisti. Ja se on asia, jota mun pitää itseni työstää kovasti, että kyllähän näistä, no, siis there's an expiry date to an unhappy childhood. Mä oon ylittänyt sen. Nyt mä haluan oikeasti niin kuin olla sinut näiden asioiden kanssa ja että ne ei enää vaikuta mun elämään missään vaiheessa. Työstän sitä kovasti ja tunnistan myös siinä omat virheeni, että siinä on paljon kehittämistä myös mulla.
Siinähän on kuitenkin kaksi osapuolta, että siinä on se kiusaaja ja kiusattava, niin usein nämä kiusaajat selvästi huomaa, että kuka on se, kuka on helppo ottaa uhriksi.
Kyllä. Se ilmeisesti näkyy ja mä en ollut sitä tajunnut aikaisemmin, mutta mulla oli hyvin viisas kampaaja, hyvin suorasukainen ja on rehellinen. Mä arvostin hänen mielipiteitään. Niin mä kerroin hänelle jostain tällaisesta tapauksesta, mitä oli tapahtunut sitten taas töissä. Ja mä olin aivan pöyristynyt, että miten voi näin tehdä. Hän sanoi mulle, että kuule Kaisu, että mä tunnen sut aika hyvin, mutta kun mä näin sut ensisilmäyksellä, niin jos mun pitäisi valita 100 ihmisen joukosta joku, jonka mä valitsisin, jolle mä niin kuin ilkeilisin, jos olisi pakko valita joku kiusattava, niin se olisit sinä. Että sussa on semmoinen aura, että lyö mua, siis niin kuin kuvannollisesti. Hän sanoi sen rehellisesti ja ystävällisesti, kaikella rakkaudella. Ja mä aloin tosissani miettimään, että onko musta sellainen aura, että koska se on tapahtunut niin monta kertaa, mä oon törmännyt siihen niin monta kertaa elämässäni, että mun pitää työstää sitä. Ja mä olen työstänyt sitä paljon ja jonkin verran onnistunutkin siinä. Että nämä iskut, jos niitä tulee, niitähän tulee, ei elämä aina ole helppoa. Niin, että niitä pystyy oppii käsittelemään. Ja yksi tapa, joka on mulle ollut tämmöistä henkilökohtaista terapiaa, mutta myös niin kuin ihana tapa niin kuin käsitellä elämän ihania, kauniita, upeita asioita, mutta myös suruja jakaa ja sitä kautta ne tulee pienemmiksi. Mutta mä aloin pitää blogia silloin, kun mun elämäni oli tosi pohjanoterauksessa tässä 2 vuotta sitten. Ja silloin mä olin Isäni oli ollut todella vakavasti sairas vuoden. Äiti oli omaishoitajana hänelle ja hän oli sairaalajaksoissa ja hän oli todella sairas. Ja mä yritin kahden pienen lapsen välistä ja vaativan työn välistä päästä katsomaan häntä ja auttamaan niin paljon kuin mahdollista. Ja se oli aina tietysti liian vähän ja me nähtiin, miten hän hiipui. Ja se oli sydäntä särkevää kaikille koko perheelle ja sitten me menetettiin hänet. Ja menetettiin hänet samaan aikaan. Mulla oli työpaikalla sitten työpaikkakiusausta vähän samaan tyyliin kuin mitä mä oon tähän mennessä kuvannut, joka sitten uuvutti mua aika paljon. Ja sitten sen lisäksi tuli tämä, että mun työsuhdetta ei jatkettu. Se oli määräaikainen, vaikka siitä oli sovittu, että se jatketaan, mutta sehän on hyvin tyypillistä, että silloin niitä ei jatketa, vaikka se on suullisesti sovittu. Niin se kävi, se oli arvattavissa. Ja sitten vielä siihen samaan aikaan mun mieheni irtisanottiin Nokialta 16 vuoden jälkeen. Mutta me oltiin aivan tyhjän päällä ja mä olin aika poikkihenkisesti jo valmiiksi. Ja se oli sellainen paikka, että mä ajattelin, että nyt jotain positiivista. Mun on keksittävä, että mä en halua upota tähän suohon. Ja meillä oli monia muitakin tosi isoja, mutta ne on niin henkilökohtaisia, että niistä mä en voi puhua, mutta todella isoja rankkoja elämän tilanteita ja muutoksia just silloin. Ja silloin mä päätin, että mä alan pitää just tätä blogia, ja mä kerään sinne kaiken sen kauneuden, mitä mä löydän ympäriltäni. Mä oon todella elämän kauneus ja niin kuin mä mainitsin, se voi löytää pienistä asioista, isoista asioista, henkisistä ja myös ulkoisista, esteettisistä asioista. Mun mielestä ne ei sulje toisiaan pois. Ja se on mun näköinen, ne on asiat, jotka mua koskettaa ja mua ilahduttaa se blogi. Ja mä aloin kerätä sinne niitä asioita, siis pieniä mietelauseita ja pieniä tarinoita ja kuvia ja tarinoita mun matkoista, kun mulla on ollut hulluja matkoja Tansaniassa ja hulluja matkoja Intiassa ja maailman ympäri matka takana ja siellä on tapahtunut vaikka mitä, niin tällaisia asioita, jotka on nostattavia ja ihania ja hauskoja ja ne huvittaa mun lukijoitani suunnattomasti. Mä kirjoitan sitä englanniksi ja mulla on aika iso niin kuin seuraajajoukko ympäri maailman ja se on ihanaa saada palautetta sitten niin kuin ihan jostain Vanuatulta, että oi, tämä kosketti mua, tämä on ihana, kirjoita lisää. Ja voi vitsi, mitä kuvia, mun on pakko tulla käymään tuolla. niin se on sellainen tosi kannatteleva juttu mulle ja ilmeisesti monelle muullekin. Ja se on sellainen mun kauneuden paratiisi ja puutarha, jonne mä varaan kaiken ihanan. Ja mä en kirjoita sinne mistään, mikä on ilkeä tai joka tuo toista alas. Mä en koskaan kirjoita kenestäkään ihmisestä mitään ilkeää. Ja mä deletoin sieltä ne hirveät kommentit, joita sinne tulee joskus, joissa ihmiset sitten taas, mä annan niiden olla ihan omassa arvossaan. Mutta se on sellainen paikka, jonne mä menen, niin mulle tulee hyvä olo. Ja moni muu menee ja heille tulee hyvä olo. Ja se on myös henkilökohtaista terapiaa, koska silloin kun mä kirjoitan, niin mä yritän nähdä jonkun positiivisen kulman niihin tapahtumiin. Mä kirjoitin esimerkiksi tästä, kun mun siskoni yritettiin, mä sanon tappaa. Se oli mun tunteeni siitä. Mä kirjoitin myös siitä, että nyt todella tämän jälkeen mä ymmärrän sen, että hän teki sen takia, että me oltiin sambialaisia. Hän teki sen takia, että mistä me tultiin. Rasismi, että se on, mulla ei ole sanaa sille edes tämän jälkeen, mutta siitä ei voi olla hippustakaan jäljellä minussa tai kenessäkään, kuka on mulle läheinen, koska toivon, että ei siihen ei tarvitsisi omaa kokemusta, että ymmärtää, kuinka kammottavaa ja väärää se on. Mulla on jopa se oma kokemus. Mä tunnen niin suurta sympatiaa jokaista ihmistä kohtaan, joka joutuu kohtaamaan vaikeuksia tällaisesta syystä. Et se oli se opetus mulle ja se kestää koko elämän ja se on jo rikkaus.
Oletko muuten miettinyt, Kaisu, on noissa tilanteissa, kun tulee uudelleen, niin kuin toistuu aina niin kuin se sama, että miten sen voisi ikään kuin tunnistaa, että tässä on jotakin, mutta entä jos se ei olekaan ihan sama?
Mitä tarkoittaa,
että ihan sama? Niin, että tavallaan ajattelisi sitä, että mä oon vaan itse miettinyt joskus sitä, kun on se kipeä kohta itsellä. Ja sitten toinen niin kuin satuttaa sitä ja voi olla, että hän ei ihan tarkoita sitä, mikä mun entinen kokemus on.
Olen. Ja se on sellainen asia, mitä tosissaan kannattaa itse työstää. Ja se ehkä helpottaa, jos siihen on jotenkin varautunut, että tietää, että tämä asia saattaa tulla puheeksi tuolla. Ja kestät sen sitten, vaikka se olisi ihan tosi vaikeaa. niin kuin esimerkiksi voisin verrata, toivottavasti kukaan ei loukkaannut tästä. Tämä ei ole mun ongelmani, mutta tunnen monia ihmisiä, joilla ei ole lapsia. Heidän pitää joka kerta, kun he menee jonnekin, niin varautua siihen kysymykseen, että onko siellä lapsia. Ja jotkut vielä kysyvät, miksi ei. Niin se on se, niin kuin se arin kohta, johon joku voi lyödä. Ja sun pitää jotenkin pystyä rakentamaan jonkinlainen suojamuuri siitä, että mä en purskahda itkuun sinne, en murene siinä hetkessä täysin. Niin mulla on niitä kans paljon, ei juuri tota. Ja mä yritän ajatella ennen kuin mä lähden tiettyihin tilanteisiin, että mun on hanskattava nyt tää ja sparrata itseäni siinä.
Tuossa kun puhut tuosta lapsettomuudesta, niin sitten mä ajattelin sitä, että joskus itse on kokenut, että ei oikeastaan uskalla kehua sitten niillä lapsillansakaan. Tai siis niin kuin sillä kertoa, koska ajattelee, että jos se on toiselle niin kuin vaikea asia, mutta sitten se saattaa kääntyä sitten kyllä toisinkin päin, sitten, jos ei sitä puhu.
Niin. Se on tosi kaksipiippunen miekka. Mä oon miettinyt ihan samaa. Silloin kun mä odotin mun lastani ja mä tiesin, että mulla oli hyvä ystävä, joka olisi kovasti toivonut lasta, niin se oli todella vaikeaa. Mä mietin sitä, kuinka mä voin iloita tästä ja niin kuin olla hänen kanssaan ja niin kuin pitää kättä siinä vatsalla ja olla niin onnellinen. Se on tosi vaikeaa, mutta musta jotenkin loppupeleissä tuntuu, että suurin osa kokee sen semmoisena patronisointina, että jos siitä asiasta ei puhuta, ehkä ihan järjetöntä herskyttelyä, mutta et puhuisi kuitenkin suht normaalisti, että ei tule semmoisia klikkejä ja sellaisia, niin kuin, miten mä sanoisin, tabu-asioita. Et sekään ei välttämättä ole hyvä.